VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam kesempatan kali ini kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga berbagai informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Lewat berbagai keterampilan seni tradisional Indonesia, Adam DeBoer, seniman di Los Angeles, California, menceritakan pencarian identitasnya. Pelukis berdarah Indonesia ini tak hanya belajar sejarah keluarganya, tapi juga menemukan ikatan batin dengan Indonesia lewat karya seninya. Berikut laporan VOA.
Berbagai ide dituangkan Adam DeBoer, seniman lukis yang kini bermukim di Los Angeles, California, menggunakan teknik batik yang membuat karyanya unik.
Batik is just one of the things. I mean, I learned how to ukir kulit, memahat kayu.
Batik hanyalah salah satunya. Saya belajar mengukir kulit, memahat kayu. Jadi ada semua tradisi kerajinan yang berbeda-beda yang saya pelajari dan yang telah saya gabungkan dengan cara yang berbeda untuk menciptakan seni.
Batik bukan hanya sekedar teknik seni yang ia pelajari, tapi juga jalan baginya untuk mengenal sejarah keluarganya yang berasal dari Indonesia.
My father was born in central Java on
Ayah saya lahir di Jawa Tengah. Ayahnya bekerja di produksi tebu dan setelah kemerdekaan mereka pindah ke Belanda dan kemudian ke Karibia dan akhirnya di Amerika.
Adam yang lahir dan besar di Amerika sebelumnya tidak begitu mengenal Indonesia.
Kind of by accident I went surfing. I was invited on a surf trip to Bali.
Secara tidak sengaja saya diundang untuk mengunjungi Bali untuk berselancar di sana pada tahun 2010. Dan hal itu mengubah segalanya bagi saya.
Sejak itu, ia mengeksplorasi seni, budaya, dan keseharian warga Indonesia, termasuk ketika ia mendapat beasiswa untuk melakukan riset di Indonesia pada tahun 2017.
I applied with a project to study batik in South Jogja.
Saya melamar proyek untuk mempelajari batik di Jogja Selatan yang adalah lingkungan tradisional. Jadi saya berafiliasi dengan isi Jogja. Jadi saya berada di dunia seni dan saya kira apa yang saya pelajari telah membantu saya memahami Nusantara jauh lebih banyak. Bahwa saya sebagai orang campuran dan bagaimana saya akan mempelajari semua keterampilan ini dengan cukup. Saya tidak akan pernah bisa cukup mengenal semua ini.
Karya Adam dipamerkan di sejumlah galeri seni di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat.
Adam is a very special and unique artist.
Adam adalah seniman yang sangat istimewa dan unik, baik dalam pengetahuannya yang mendalam dan apresiasinya terhadap sejarah seni rupa barat dan lukisan cat minyak, tetapi juga dalam pengalamannya dengan bentuk dan teknik yang khas Indonesia. pada banyak karya yang mengeksplorasi ide dan sejarah yang sangat spesifik untuk Indonesia. Jadi pemirsa yang akrab dengan materi itu memiliki lebih banyak pemahaman atau resonansi dengannya.
Meski tinggal puluhan ribu kilometer dari Indonesia dan harus mempelajari sendiri riwayat budaya, Adam bangga dengan darah Indonesianya.
This guy named Amir something, and he just asked me point blank, like, so do you think you're Indonesian?
Ketika ada orang bernama Amir bertanya kepada saya tanpa basa-basi, menurut Anda apakah Anda orang Indonesia? Saya terhenyak dan pasti akan malu mengatakan ya pada masa lalu, tapi sekarang benar saya orang Indonesia. Mengapa saya harus malu? Saya senang, saya orang Indonesia, ayah saya lahir di Indonesia, dan saya pernah tinggal di sana. Selama hidup saya selalu memikirkan tempat itu dan bagaimana saya punya hubungan dengan sejarah itu. Maksud saya, darah dan lanskap itu semua ada dalam DNA saya.
Dari Los Angeles, California, Rere Wahyudi dan Virginia Gunawan, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Baru yang membatasi anak-anak di bawah umur bermain video game secara daring di Tiongkok membuat industri video game global bertanya-tanya akan dampaknya dalam jangka panjang. Berikut laporan tim VOA. Aturan baru di Tiongkok tersebut memperbolehkan anak-anak berumur 17 tahun ke bawah bermain video game hanya 3 jam per minggu. Lisa Hansen adalah pendiri sekaligus CEO Nico Partners, perusahaan riset pasar video game di Asia. Ia mengatakan pemberlakuan aturan ini seperti ada yang kembali menarik kendali. Mereka tengah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
It's just been someone really yanked back on the reins and we're waiting to see what happens when the horse starts to go.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok berusaha melawan pengaruh video game terhadap anak muda. Kini dengan aturan yang baru, pemain video game di bawah umur bisa bermain selama 1 jam pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 8 hingga 9 malam. Lisa Hansen menambahkan, sepertinya pemerintah tidak bercanda dan ingin agar anak-anak muda tidak bermain video game sepanjang waktu.
We were not kidding. We want our kids to stop playing games all the time.
Dua remaja Tiongkok baru-baru ini berbicara dengan kantor berita AFP mengenai peraturan baru ini. Wang, yang adalah siswa SMA, merasa seperti ada perdebatan antara dua pemikiran dalam kepalanya. Yang pertama mengatakan peraturan yang melarangnya bermain video game sangat menyebalkan.
It's like there's a fight between two thoughts in my head. One says, this regulation not allowing me to play games is so annoying.
Sebaliknya, pemikiran yang kedua mengatakan, mengingat dirinya sedang menjalani tahun terakhir SMA, ia harus belajar dan peraturan ini baik. Ia merasa bingung.
And the other says, you are in your last year of high school. You should be studying. This is a good regulation. I feel conflicted.
Wu, yang juga adalah siswa SMA, mengatakan, beberapa teman sekelasnya bisa menggunakan identitas orang tuanya untuk mendaftar dan membeli akun video game tanpa batasan. Harganya pun tidak terlalu mahal.
Some of my classmates may use their parents' ID to register for the games or buy a game account without restrictions, which isn't too expensive anyways.
Perubahan lainnya adalah bukan orang tua, melainkan perusahaan video game yang menegakkan aturan tersebut. Tencent, perusahaan video game di Shenzhen, Tiongkok, yang menciptakan permainan Honor of Kings dan League of Legends, menggunakan teknologi pengenalan wajah yang dijuluki Patroli Malam. Patroli ini melaporkan para pemain yang mungkin di bawah umur dan bermain pasca jam malam. Kalau mereka tidak masuk dengan melakukan pengenalan wajah, mereka akan diblokir dari permainan tersebut. James Steyer, yang selama ini mengadvokasi informasi atau pendidikan lebih lanjut tentang dampak video game, melihat adanya peluang dari aturan baru Tiongkok ini.
And I think it's the source of very positive, healthy discussion about how to find a healthy media diet, the right balance for your children and teenagers, and quite honestly for yourself.
Menurut James, aturan ini merupakan sumber diskusi yang positif seputar diet media yang sehat, serta cara untuk menemukan keseimbangan yang tepat bagi anak-anak dan remaja, dan sejujurnya untuk diri Anda sendiri. Banyak anak muda pemain video game berkompetisi dalam olahraga elektronik atau e-sport yang adalah turnamen video game online secara global. Kini mereka tidak punya banyak waktu untuk mengasah kemampuan mereka seperti dikatakan Warren Huang, pemain video game berusia 26 tahun asal Oakland, California. Warren mulai bermain video game sejak berusia 11 tahun dan mulai serius saat remaja, di mana ia mulai bepergian untuk mengikuti kompetisi.
It's going to be a big hit for a lot of like up and coming Chinese gamers. If they really want to play these games, they're only going to get to play one game a day, three games a week.
Warren menambahkan, aturan ini akan menjadi tantangan besar bagi banyak pemain baru video game di Tiongkok khususnya. Jika mereka ingin bisa menguasai suatu permainan, mereka hanya bisa melakukan satu permainan per hari dan tiga permainan dalam satu minggu. Ini sangat menyulitkan karena mereka akan bersaing dengan orang-orang yang bermain selama 8 jam dalam satu hari. Sangat sulit untuk bisa menyamai kemampuan mereka.
And that's just going to be really tough because you're going to have to compete with people from, you have to compete with people who are playing like 8 hours a day, every single day. And then it's going to be really hard to keep up.
Dalam jangka pendek, Lisa Hansen mengatakan, intinya aturan baru di Tiongkok ini tidak akan berdampak pada perusahaan video game. Namun prediksi jangka panjang untuk industri ini kemungkinan akan berubah. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Setelah sukses memerankan agen rahasia James Bond untuk terakhir kalinya dalam film No Time to Die, aktor Daniel Craig akan kembali tampil di panggung Broadway pada tahun 2022 sebagai pemeran utama dalam tragedi karya William Shakespeare, Macbeth, yang akan kembali diangkat ke panggung teater. Daniel akan didampingi oleh aktris Irlandia berdarah Ethiopia, Ruth Negga, yang akan memerankan Lady Macbeth dalam penampilan perdananya di panggung Broadway. Sambil bercanda, Ruth mengatakan bahwa ia dengan senang hati akan bertukar peran dengan Daniel Craig apabila diperlukan, hanya sekedar untuk bisa mendapat sorotan utama di atas panggung. Dalam sebuah obrolan bersama The Associated Press dan sutradara Rebecca Hall saat mempromosikan film terbarunya yang berjudul Passing, Ruth Negga mengatakan bahwa ia menerima peran Lady Macbeth karena peran utama telah diambil.
So what was it about wanting to play Lady Macbeth this time?
Well, Macbeth was taken, the part. So next best thing.
We'll see. I mean, everything can change in rehearsals, you know.
It's true. You might do one of those, you know, swap parts workshops.
Yeah, that could be brilliant. One night I'll be Lady.
Well, exactly.
Next night I'll be Macbeth.
You heard it here, folks.
I'll learn all the script just in case.
That's the one where you toss a coin before you go on.
Yes. Isn't it?
Yes.
That would be brilliant. It would be so good.
Dengan penuh tawa, aktris kelahiran Addis Ababa ini mengatakan bahwa apapun dapat berubah saat latihan, termasuk pertukaran peran. Ruth menambahkan bahwa ia akan mempelajari skrip secara keseluruhan untuk persiapan sekaligus berjaga-jaga apabila diperlukan.
Kenyataannya, aktris peraih nominasi Oscar dan Golden Globe untuk perannya dalam film Loving ini memiliki kemampuan untuk memainkan peran yang secara tradisional dipegang oleh aktor pria. Pada tahun 2020, ia membuktikannya pada saat tampil pertama kali di panggung teater kota New York dalam peran Hamlet yang ikonik. Pertunjukan Macbeth akan tampil di Lyceum Theater yang terletak di kawasan Broadway, kota New York pada akhir bulan Maret tahun 2022 dengan pembukaan yang dijadwalkan tanggal 28 April. Sam Gold, sutradara peraih penghargaan Tony, akan menyutradarai pertunjukan tersebut. Sementara Barbara Broccoli, yang dikenal sebagai produser film-film James Bond, akan berperan sebagai salah satu produser Macbeth on Broadway ini. Penampilan Daniel Craig terakhir kali di panggung Broadway sebelum ini adalah pada tahun 2013 saat kisah drama karya Harold Pinter yang berjudul Betrayal dihidupkan kembali. Dalam pertunjukan yang disutradarai oleh Mike Nichols tersebut, Daniel membintangi peran lawan main istrinya sendiri, Rachel Weisz. Sebelumnya, Daniel juga tampil di panggung Broadway membintangi A Steady Rain sebagai lawan main Hugh Jackman pada tahun 2009. Sam Gold juga pernah menjadi sutradara Daniel Craig dalam penampilannya di luar Broadway untuk produksi kisah Othello bersama aktor David Oyelowo. Sementara itu, film terbaru aktris Ruth Negga yang berjudul Passing merupakan penampilan perdana penulis naskah Rebecca Hall sebagai sutradara. Kisah yang diangkat berdasarkan buku karya Nella Larsen dan mengambil setting pada era tahun 1920-an ini menceritakan mengenai seorang perempuan kulit hitam yang hidupnya bertolak belakang dengan mantan teman masa kecilnya yang juga adalah seorang perempuan kulit hitam namun diakui sebagai kulit putih. Film tersebut kini diputar pada sejumlah bioskop pilihan dan mulai November ini dapat disaksikan lewat layanan streaming online Netflix. Demikian laporan VOA Indonesia. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.